Irak rammes av en ny voldsbølge. Vår Midtøsten-korrespondent har nettopp vært i landet og rapporterer om det som kan føre til en ny borgerkrig. Akkurat nå åpner valglokalene på Island, og der peker alt på regjeringsskifte og et annet syn på medlemskap i EU. Vi skal ta et dypdykk i Mellom-Amerika og snakke om ny og gammel vold. President George W. Bush har fått en ny hobby, og nå har han også fått sitt eget bibliotek. I Tyskland kan den beryktede boken Mein Kampf komme inn i skoleverket. Vår mann i Berlin rapporterer. Og selvfølgelig korrespondentbrevet som kommer fra vårt Moskva-kontor for tiden forlagt til Dagestan. Vi begynner denne verden på lørdag i Irak, der den mest alvorlige voldsbølgen siden amerikanerne trakk seg ut har feid over landet denne uken. Senest i dag tidlig gikk en bombe av i hovedstaden. Det er nå frykt for en ny konflikt mellom landets sunni- og shia-muslimer. FN sier Irak er ved en korsvei.
Abu Omar ber slik han gjør hver eneste dag. Denne gangen litt senere enn vanlig, siden han akkurat er ferdig med å prate med en norsk journalist. Han krysser hendene før han bøyer seg for Gud, slik sunni-muslimer verden over gjør det. Abu Omar kommer fra Fallujah, er over 60 år og har nylig sluppet ut av fengsel, hvor han ble sittende i 9 måneder uten noen dom eller tiltale. I fengsel, slik også en av hans sønner fortsatt er.
Wallahi,
det er som du sier, urettferdighet her. De er urettferdige mot meg siden jeg er sunni-muslim. Da de arresterte meg, etterforsket de, og det løste seg. Men fordi vi tilhører denne religiøse retningen, peker de oss ut som tiltalte, sier han. Abu Omar veier ordene sine. Han vil helst ikke si for mye, være for kritisk. Det kan være farlig. Det er det hemmelige politiet som når som helst kan banke på døra. Jeg treffer ham i en toroms leilighet vest i Bagdad, den delen av byen som fortsatt er dominert av sunni-muslimer. Han har kommet hit for å treffe meg. Jeg har ikke kunnet reise ut av byen. Myndighetene har bare gitt meg tillatelse til å være i hovedstaden. De vil ikke ha utenlandske journalister ut til de sunni-muslimske områdene hvor en protestbevegelse har holdt demonstrasjoner og markeringer siden desember i fjor. De har i det store og hele vært fredelige. Jeg treffer Abu Omar like før provinsvalget som ble avholdt forrige lørdag. Et valg myndighetene i Bagdad utsatte nettopp i disse områdene. Abu Omar skjønner ikke hvorfor de gjorde det.
Wallahi, yani, al-wada.
De har ikke sett an situasjonen bra. De sier de har utsatt valget fordi det er ustabilt. Men hvorfor kunne de ikke avholde valget i Fallujah som en normal by og la innbyggerne velge sine kandidater? Valg har blitt avholdt under verre forhold tidligere, så jeg tror det ville vært bedre å avholde valg over hele Irak. Det er min mening, sier han. Etter valget har det eksplodert. Det begynte tirsdag. Myndighetene i Bagdad sendte inn sine sikkerhetsstyrker, som stormet en sit-in i byen Hawijah nord i landet. Over 50 mennesker ble drept i kampene som fulgte, over 100 skadet. Etter dette har det spredt seg, og det har vært kamper i flere andre sunnimuslimske byer, inkludert Fallujah. I går var det flere bombeangrep mot sunnimuslimske moskeer. Frykten for at en ny konflikt langs religiøse linjer mellom sunnimuslimer og shia-muslimer, slik som i 2006 og 2007, er nå merkbar i Irak. Opposisjonen og de fleste sunnimuslimene legger skylden på statsminister Nouri al-Maliki, som de mener ikke har gjort noe for å møte de politiske kravene, men kun fokusert på sikkerhetsproblemene og ekstremismen. Selv holdt han en TV-tale denne uka der han advarte mot en sekterisk borgerkrig. Jeg kan ærlig si at ikke det blir en vinner eller taper hvis de sekteriske spenningene får fortsette. Vi vil alle tape, enten vi er i nord eller i sør, i øst eller vest. La de som oppfordrer til sekterisme om de er i landet eller utenfor, være klare til å bli brent av den sekteriske flamme. Det er dette den hellige Koran advarer om, sa han. Blant mye annet. Irak har etter den amerikanske okkupasjonen vært oppdelt politisk etter religiøs og etnisk tilhørighet. Shia, sunni, kurdere. Shia-muslimene er i flertall og styrer nå landet. De var lenge undertrykt under tidligere herskere i Bagdad, aller mest av Saddam Hussein. Og sikkerhetsapparatet de har bygget opp, som Mori al-Maliki selv leder, han har langt fra nøyd seg med bare å være statsminister, er fullstendig dominert av Shia-muslimer. Det var derfor ikke tilfeldig at det var en begravelse for en soldat i denne uken i Saderbyen, en fattig og shia-muslimsk forstad i Bagdad. Det er forferdelig. Se på disse familiene og disse foreldreløse. Ikke bare drepte de ham, de brente kroppen hans. Og han forsvarte bare landet, sa en mann til nyhetsbyrået Reuters. Problemet er at mange av Iraks innbyggere ikke føler at hæren er der for å forsvare dem, men heller støtte opp under det de mener er et undertrykkende regime. Selv midt i Bagdad finnes det kontrollposter hvor det ikke vaier irakiske flagg, men shia-muslimske symboler. Samtidig forverres konflikten av urolighetene i nabolandene, som også har det samme sekteriske preg, i større eller mindre grad, og men ikke i samme maktforhold. Det går nå forbindelseslinjer fra Middelhavet til den persiske golf, fra Libanon gjennom Syria til Bagdad, der shia-muslimer står mot sunni-muslimer i en stadig mer tilspisset situasjon, mye grunnet borgerkrigen i Syria. Og valget i Irak. Resultatene har havnet helt i skyggen av voldsbølgene og kontroversen i forkant. Uansett, det ble ikke avholdt i mer enn 12 av 18 provinser, og så langt viser opptellingen lite overraskende at valglisten til statsminister Maliki er i tet.
Det sa Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som nettopp har vært i Irak. Så Island, der valglokalene har vært åpne i under 10 minutter. Mange islendinger er utålmodige etter å komme helt ut av den økonomiske krisen og er lei den rød-grønne regjeringens flørting med EU.
God stemning på høyresiden i islandsk politikk. Senterpartiet og Selvstendighetspartiet ser ut til å feie de rød-grønne av banen og ta tilbake makten de ikke har hatt de siste 4 årene.
Well, the biggest issue here is household debt. I mean, we have in Iceland we most of our debt, at least the household debt, is indexed to inflation.
Det store spørsmålet her er husholdningenes gjeld. Siden kollapsen i økonomien i 2008 har inflasjonen også vært høy, og folks gjeld har bare vokst raskere enn inntekten. Dette er det store spørsmålet i dette valget, sier Illugi Gunnarsson i Selvstendighetspartiet. Til nyhetsbyrået Associated Press. Statsminister Johanna Sigurdardottir er 70 år og går uansett av. Men hennes sosialdemokratiske parti opplever et dramatisk fall på meningsmålingene etter brakvalget sist. Det skjer til tross for at arbeidsledigheten er redusert til 5%, og at landet sakte, men sikkert er på fot igjen etter flere magre år.
Well, it's basically that the government that many people thought was cleaning up the mess is getting severely punished for the last 4 years. I don't know whether it deserves it. I'm, in many ways I think not, but this is politics, cruel.
Regjeringen, som mange mente skulle rydde opp etter finanskrisen, blir nå straffet for de siste 4 årene. Jeg vet ikke om de fortjener det, men dette er politikk, og det er nådeløst, sier politisk kommentator Egil Helgason. Forhandlingen om EU-medlemskap viser seg heller ikke så populært blant velgerne. Vinner høyresiden, vil de på deres første dag i regjeringskontorene be delegasjonen forlate forhandlingsbordet i Brussel. De borgerlige partiene på Island vil heller ha en folkeavstemning om spørsmålet, før man i det hele tatt fortsetter forhandlingene.
It has now been 4 or 5 years. I think that the quite many people in Iceland think that we are moving too slow.
Det er nå gått 4 år, og jeg tror mange folk mener det går for sakte, og at økonomien er på stedet hvil, sier Asgeir Jonsson, professor i økonomi ved Universitetet på Island.
Basically stuck in the same position. Things are not moving as fast. We are not seeing as purchasing power rise.
Opposisjonen mener også at Islands seier i Icesave-saken, at Island slipper å stille opp for utenlandske bankkunder som tapte pengene sine da de islandske bankene gikk over ende, viser at det nytter å stå opp mot utlandet. Opposisjonen skår også på sitt budskap om at de vil presse de utenlandske kreditorene til å slette mer gjeld. På Island er veldig mange tradisjonelt imot EU-medlemskap. Rent økonomisk har Island allerede en frihandelsavtale med EU. Landet er en del av EFTA og er også med i Schengen-samarbeidet. Nylig har Island også inngått en frihandelsavtale på fisk med Kina.
I think people just want 2007 to come back with the big cars and the easy way to buy the big houses and stuff, but it's not coming back really.
Jeg tror folk ønsker seg tilbake til 2007, da det var lett å kjøpe seg store hus og biler. Mange ønsker seg også en lettere gjeldsbyrde, og nettopp det er det opposisjonen lover dem. Og det er derfor de kom til å vinne valget, sier Helgason. Det betyr at de politiske partiene som var med å styre den islandske økonomien utfor bakke i 2008, er tilbake i regjeringskontorene etter dagens valg.
Øyvind Nyborg hadde laget denne saken. Vi skifter takt her i verden på lørdag og beveger oss til et område vi sjelden hører noe fra, mellom Amerika. To land i regionen, El Salvador og Honduras, topper i dag en dyster statistikk. De har flest drap per innbygger blant alle land i verden. Det er narkotikatrafikken til USA og kriminelle ungdomsgjenger som har skylden.
Her som jeg bor, har vi to gjenger som har delt nabolaget mellom seg. De kontrollerer ulike deler, forklarer José Humberto Padilla. Den unge gutten snakker i en video laget av hjelpeorganisasjonen Caritas i El Salvador. Der forsøker den katolske organisasjonen å stanse rekrutteringen til voldelige ungdomsgjenger, som er den viktigste årsaken til den ekstreme drapsstatistikken i landet. De to små landene El Salvador og Honduras har flere drap per innbygger enn noen andre land i verden. Og det er en klar årsak til at det blir verre, forklarer programkoordinator i Caritas Norge, Siri Blaser, som nettopp har vært i de to landene.
Veldig mye av narkotrafikken foregår jo fra land i Sør-Amerika, ikke sant? Altså fra Colombia, fra Peru, Bolivia. Og så går det jo da nordover gjennom Mellom-Amerika som transportåre. Så det man ser er jo at disse kartellene i større grad nå rekrutterer ungdom til sin virksomhet. Og så ser man også at skillelinjene mellom disse kriminelle ungdomsgjengene, som ofte har rivalisert seg mellom i land som El Salvador, Guatemala og Honduras, de viskes mer ut, og at de også profesjonaliseres, og at de også linkes mer opp til både narkotikasalg og trafikk, og utfører spesielle oppdrag for narkokartellene.
Det flyter også av våpen, forklarer Blaser.
Det er et stort problem at det allerede sirkulerer masse våpen i hele Mellom-Amerika. I Honduras snakker man om 800 000, det er 1,2 millioner våpen som allerede er sirkulerer, og problemet er dårlige reguleringer, og at vanlige folk kan få tilgang på altså militære skytevåpen, så det er avanserte våpen.
Automatvåpen.
You gotta shoot at people, you know, you gotta kill people.
It has 10,000 foot soldiers in the US.
Mara Salvatrucha heter den mest beryktede av gjengene i El Salvador. Dette er lyd fra en dokumentarfilm National Geographic laget om denne for noen år siden. Mange salvadorianere har emigrert til USA, og gjengen ble startet av slike ungdommer i Los Angeles. I dag har den spredt sine voldelige tentakler tilbake til El Salvador, og den er også aktiv i mer enn 30 delstater i USA, ifølge politiet. I El Salvador har ungdom få muligheter til utdanning og jobb. Mange tjener penger på utpressing og vold i stedet, forklarer Siri Blaser.
Det de sier er jo, ok, vi har ingen muligheter. Ok, da driver vi kanskje med utpressing, da, ikke sant? Så de driver med utpressing, og det er ikke bare av store bedrifter, men det kan være små bedrifter på hjørnet, ikke sant? Kiosken på hjørnet.
Caritas Norge jobber med voldsforebyggende arbeid i de livsfarlige nabolagene i for eksempel San Salvador.
Vi har stort fokus på å bygge fredskultur. Og så jobber vi spesielt også for å gi ungdommer aktivitetstilbud, fritidstilbud.
For mange I de voldsherjede landene et liv I det rike USA I nord den store drømmen. Mange risikerer livet for å komme seg dit. Kongressen tok denne uka fatt på behandlingen av den store immigrasjonsreformen som skal gi dem som allerede I USA muligheten til papirer og arbeid. Men den skal også gjøre det vanskeligere å slippe over grensen fra Mexico.
Det jo tusenvis av mellomamerikanere som hvert år reiser, forsøker å ta seg over til USA. Og det klart at en motivasjonsfaktor voldssituasjonen og ja, mangel på muligheter og utdanningsmuligheter I hjemlandet.
Sa Siri Blaser I Caritas Norge til reporter Tove Bjørgås. Vi holder oss I Mellom-Amerika, men inntar et historisk blikk. Den siste måneden har alt ligget til rette for at Guatemala skulle ta et endelig oppgjør med den tidligere diktatoren Efrain Rios Montt. Men sterke politiske krefter vant denne uken en delvis seier I kampen for at anklagen om folkemord frafaller.
I dette momentet se erklara abierto solemnemente el presente debate.
Med Nobels fredsprisvinner og Maya-indianer Rigoberta Menchú på første rad på tilhørerbenken I rettssalen I Guatemala by, satt en mutt Efrain Rios Montt I mars, endelig på tiltalebenken. For første gang I Latinamerikas historie står en tidligere president tiltalt for folkemord. Etter først å ha tapt for den norskettede Kjell Eugenio Laugerud Garcia I et presidentvalg på 70-tallet, kom den nå 84 år gamle Rios Montt til makten ved et militærkupp I 1982. Guatemala var midt I en blodig krig mot marxistiske opprørere, og diktatoren døpte sin strategi for å ta knekken på grillene frijoles I fusiles, bønner og geværer. Hvis folket på landsbygda støttet militæret I kampen mot kommunistene, ville de belønnes med mat. Hvis ikke, ville de få kjenne geværenes justis. Rios Montt var som så mange andre latinamerikanske generaler utdannet ved det amerikanske militærets School of the Americas. Og som diktator fant han raskt en venn I president Ronald Reagan.
The national security of all the Americas. Is at stake in Central America.
Ifølge Reagan var Rios Montt en mann med mye integritet og engasjement som vil det beste for folket I Guatemala.
Prompt congressional approval for the full reprogramming of funds for key current economic and security programs so that the people of Central America can hold the line against externally supported aggression.
Krigen I Guatemala hadde lenge vært blodig, men aldri så blodig som under Rios Montt. På det verste forsvant eller døde 3000 mennesker hver måned, som følge av dødsskvadroner som herjet på landsbygda, forteller rapporter fra FN og menneskerettighetsorganisasjoner. Kvinner ble utsatt for de mest brutale seksuelle overgrep.
Lo único que sí es cierto es que en 16 meses ganamos una guerra de 20 años.
Den tidligere generalen hevder sin uskyld. Han brakte fred til Guatemala, forteller han. Og hvis overgrep ble begått, var det uten hans viten og vilje.
No asesinamos, no matamos, sino dijimos verdad. Y la verdad es dolorosa y molesta, pero en 16 meses ni nos prestaron un rublo, ni nos dieron un dólar y nos mantuvimos en paz.
Verst gikk det ut over landets etterkommere av Maya-indianerne, som Rios Montt anklaget for å stå I ledtog med kommunistene. Og det for drapet på over 1700 av disse Rios Montt nå må stå til ansvar I folkemordsrettssaken. 100 vitner har til nå talt tårevått I rettssalen. Men I Guatemala arven fra borgerkrigen politisk svært betent, og sterke krefter forsvarer Rios Montt. Denne uken vant de en delvis seier. En dommer som anklages for å støtte den tidligere diktatoren, ga ordre om at rettssaken skulle reverseres til før folkemordstiltalen ble tatt ut. Bare 17 måneder etter at han kom til makten, ble Efrain Rios Montt selv utsatt for et kupp, I 1983. Nå står landet i fare for at eksdiktatoren aldri vil bli holdt til rette for sine ugjerninger.
Reporter her var Stig Arild Pettersen. Vi holder oss på samme kontinent, men beveger oss et stykke nordover. George W. Bush har holdt seg langt unna offentligheten siden han for 4 år siden gikk av som en av USAs mest upopulære presidenter noen gang. Denne uken har han vært tilbake i rampelyset i forbindelse med åpningen av sitt eget bibliotek. Tidligere USA-korrespondent Wenche Eriksen har fulgt begivenheten som samlet den nåværende og 4 tidligere presidenter, og om Bush sin nye hobby.
Jeg er interessert i politikk, fordi jeg er interessert i vårt lands fremtid. Jeg ser
George W. Bush er tilbake for en stakket stund i kjent stotrende og slentrende stil. Han har skydd mediene som pesten siden han forlot Det hvite hus i januar 2009, men dukket opp på TV-skjermen igjen i forbindelse med åpningen av sitt presidentbibliotek sist torsdag.
Jeg hadde all fame jeg needed. I've decided to stay out of the limelight because, one, I'm comfortable with that decision, and two, I don't really want to undermine our president.
Jeg har holdt meg unna rampelyset fordi jeg trives med det, og fordi jeg ikke vil underminere vår sittende president, sa han til Diane Sawyer i ABC News. CNN's John King spurte hva han hadde lært av de andre avgåtte presidentene.
Well, you learn that life doesn't end after your president. In other words, you're going 100 miles an hour, and in my case, we woke up in Crawford, and I was going zero. And so the challenge is how to live life to its fullest.
At livet ikke tar slutt selv om presidenttiden gjør det, og at du går fra 100 til 0 miles i timen på et blunk, svarte Bush. Utfordringen er å finne noe meningsfylt å gjøre. For USAs 43. president har det blant annet vært bekjempelse av HIV-AIDS og andre helseprosjekter i Afrika. Og så har han fått seg en ny hobby.
You're painting.
Much of the amazement of a lot of people.
Paintings.
Can you enlighten us to the painting?
Til alles store overraskelse har han begynt å male.
I love to paint. Painting has changed my life in an unbelievably positive way. I look at colors differently and I see shadow.
Malingen har endret livet mitt. Jeg har fått en helt annen opplevelse av farge og skygge, sier George Bush, som innrømmer at oljeportrettene av kjæledyr og av presidentføtter i badekaret kanskje ikke er den helt store kunsten.
Look, the signature is more valuable than the painting. You know what the interesting lesson is, though,
Ladies and gentlemen, the president of the United States, Barack Obama. President George W. Bush, President Bill Clinton, President George H.W. Bush, President Jimmy Carter.
Tradisjonen tro var de der i Dallas alle sammen da George W. Bush åpnet sitt presidentbibliotek. Som ikke er et bibliotek i vanlig forstand, men et museum med millioner av dokumenter og 43 000 gjenstander fra Bushes 8 år i Det hvite hus. Blant annet en 5 meter høy vrakrest av stål fra tvillingtårnene. Og megafonen han brukte da han sto på ruinene og varslet at de som sto bak terrorangrepet 11. september 2001 snart ville merke USAs vrede.
I can hear you. The rest of the world hears you. And the people. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
Som alle sine forgjengere vil Bush bruke sitt bibliotek og tankesmien som er opprettet i samme hus til å pynte på sitt ettermæle. Og fremheve det positive og forklare upopulære beslutninger som ble tatt. Både krigen i Irak, orkanen Katrina og finanskrisen er temaer til en interaktiv utstilling der besøkende skal leke president og ta raske beslutninger basert på til dels sprikende informasjon.
I got on these particular issues, the purpose of which is not to try to defend a policy, the purpose of which is try to show people what it's like to be the president and how you make decisions. History will ultimately judge.
George W. Bush kan trøste seg med nye meningsmålinger som viser at han er langt mer populær nå enn han var for 4 år siden. Og med godord som kom fra tidligere politiske rivaler som talte på åpningen, 2 av de svært få som vet hva det innebærer å være verdens mektigste mann, Barack Obama og Bill Clinton.
The first thing I found in that desk the day I took office was a letter from George. And one that demonstrated his compassion and his generosity.
A couple of times a year in his second term, George Bush would call me just to talk politics. Dear God, I hope there's no record of those conversations in this vast and beautiful building.
Whatever challenges come before us, I will always believe our nation's best days lie ahead. God bless.
Bush selv klarte ikke å holde tårene tilbake da han avsluttet sin tale. Men som han sa til ABC News, nå trekker han seg vekk fra rampelyset igjen.
And then, back off the stage.
Back off the stage, yeah.
Dersom du følger oss videre her i verden på lørdag, så vil du selvfølgelig høre korrespondentbrevet, denne gang fra Hans-Wilhelm Steinfeld, som har kommet seg opp i høyden i Kaukasus. Men vi skal også snakke om en katastrofe som skjedde for nesten 30 år siden, og et monster som kom til makten for 80 år siden. Men først til Kenya, der et saftig lønnskrav fra landets nyvalgte parlamentsmedlemmer har vakt sterke reaksjoner. De folkevalgte krever en inntekt som vil plassere dem blant de best betalte politikerne i hele verden. Men det har ikke Kenya råd til, fastslår en uavhengig lønnskommisjon. Så nå risikerer den uavhengige kommisjonen å bli sparket, rapporterer Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunnana fra Nairobi.
Vannhenting i Kibera. Plastkanne etter plastkanne fylles og hentes hos Amina Abdallah. Hun kjøper og selger videre i smått leveransen hun får i rør fra vannverket i Nairobi. Det er ikke rare for tjenesten, 500-600 kroner i måneden, men nok til å holde liv i henne og familien. Som så mange andre i dette store og internasjonalt velkjente slumområdet i Nairobi, har hun merket seg lønnskampen som foregår i Kenyas nasjonalforsamling. Hun rister bekymret på hodet. Det er få steder hvor det må snus mer på den kenyanske skillingen enn i nettopp Kibera. Og hun frykter at kravet fra de folkevalgte om en månedslønn på nesten 60 000 kroner skal slå ut i høyere priser for både vann, trekull og mel. Det vil skape mange problemer for folk i slummen, sier hun. Vi er fattige. Vi har ikke råd til høyere priser. Nå betaler vi 50 skilling, 3,5 kroner for 2 kilo trekull. Det kan komme til å stige til 100 skilling. En liten hvetekake til 5 skilling kan komme til å koste 10. Om det skjer, vil barna bare få te til frokost, ikke noe annet.
Today, recurrent expenditure is reaching unsustainable levels, squeezing out resources meant for development. We must keep the public wage bill in check.
Det hjalp ikke at Kenyas nye president Uhuru Kenyatta mante til lønnsmoderasjon da han åpnet parlamentet for snart 14 dager siden. Et flertall av de folkevalgte jobber intenst for å få sparket den uavhengige lønnskommisjonen som satte ned gasjen deres til 37 000 kroner i måneden fra 60 000. Som medlemmene i det forrige parlamentet nødt godt av, og som plasserte dem blant de best betalte politikerne i hele verden. Ved kommisjonen nedlagt, kan de nyvalgte selv bestemme lønnsbudsjettet og hva det måtte være verdt. Steven Mutinda Mole, en av de nye parlamentsmedlemmene, forsvarer kravet om 60 000 kroner i måneden slik da jeg møter ham i nasjonalforsamlingen.
I will be honest with you, the amount of money being given, basically it's not going straight to the pocket of an MP.
For å være ærlig, det er ikke slik at pengene havner rett i lomma på en folkevalgt, sier han. Parlamentsmedlemmene har forpliktelser overfor sine velgere. Mange av dem kommer og ber om hjelp, blant annet fordi det ikke finnes sosiale støtteordninger som fanger dem opp i deres fattigdom. Da må vi trå til økonomisk, sier han. Det har ikke vært protestdemonstrasjoner utenfor nasjonalforsamlingen etter at det folkevalgte startet lønnskampen. Men Benji Dolo, som er politisk analytiker i Kenyas Organization for National Empowerment, er sikker på at det kommer.
Oh, there's going to be demonstrations. On this particular issue, it might seem like the country is not angry enough, but trust me, the country is angry enough. The Constitution does provide for a recall clause.
Og det kommer demonstrasjoner, sier han. Det kan se ut som om folk flest ikke er sint nok når det gjelder dette spørsmålet. Men vær du sikker, folk er tilstrekkelig sinte. En rekke frivillige organisasjoner planlegger demonstrasjoner. Kenyanerne godtar ikke at arrogante parlamentsmedlemmer setter den uavhengige lønnskommisjonen og dens vedtak til side. Kommisjonen er jo forankret i den nye konstitusjonen vår, sier han.
Vi skal til Tyskland og til en dyster markering. For 80 år siden kom Adolf Hitler til makten, og i Berlin markeres dette med et såkalt temaår, der kampen mot nynazisme, antisemitisme og intoleranse står i fokus. Et av stridsspørsmålene er hvordan tyskerne skal forholde seg til Hitlers beryktede kampskrift Mein Kampf. Arndt Stefansen rapporterer fra Berlin.
Alle werden mit Hitler verglichen. Ich meine, ich habe auch einen Hitler-Vergleich, aber den macht sonst niemand, weil das irgendwie gegen den
Alle blir sammenlignet med Hitler, sier tyrkiskfødte Serdar Somuncu, en populær komiker som har sjokkert tyskerne med sine uttalelser. Når jeg kjører forbi Olympiastadion her i Berlin, kommer fortiden tilbake. 60 000 brølende tyskere med faner der det står «Seier» i gammeltysk skrift. Og hvem er den tykke damen på Hitlers plass, spør komikeren.
Hvem er den tykke frau på Hitlers plass? Den tykke frau er Angela Merkel, er klar. Ja.
Tabuene faller her i Tyskland, men det tar tid, og fortsatt er tyskerne varsom i sin omgang med nazifortiden. Et viktig stridstema nå er hvordan man skal forholde seg til Adolf Hitlers beryktede kampskrift Mein Kampf, som den senere føreren begynte å skrive i 1924 da han satt i fengsel i byen Landsberg am Lech i Bayern.
Deutsch Österreich! Muss wieder zurück zum großen deutschen Mutterland.
Österrike må igjen bli en del av sitt tyske moderland, proklamerer Adolf Hitler i Mein Kampf. I boken krever han også Lebensraum, nye landområder i Østeuropa for det tyske folk. Han skisserer et program for nazipartiet NSDAP, og han skriver at den store felles fienden er jødene. Boken fikk en lunken mottakelse både av kritikere og folk flest, men etter at nazistene tok makten i 1933, ble Mein Kampf trykket i enorme opplag. Tilsammen 12,4 millioner eksemplarer frem til krigens slutt.
Das Forum im Inforadio zum Streit um die geplante kommentierte Wiederveröffentlichung von Hitlers Mein Kampf.
Leibniz-selskapet i det østlige Tyskland sist torsdag. Nærmere 90 år etter at Mein Kampf ble utgitt, blir boken diskutert av fremtredende eksperter foran et tallrikt publikum. Og mange frykter fortsatt Mein Kampf. Det er forbudt å utgi boken her i Tyskland, men i 2015 utløper utgiverrettighetene som delstaten Bayern sitter med, og da er det fritt frem for den som vil utgi historiens kanskje mest beryktede bokverk på tysk. Forskeren Heidrun Kemper ved Institutt for tysk språk i Mannheim er bekymret.
Jeg tenker at denne teksten har sehr viel Verführungspotenzial, wenn ich das mal so nennen darf.
Denne boken har en sterk evne til å forføre sine lesere. Vi kan ikke bare avfeie Mein Kampf som et makkverk skrevet av en gærning. Det er riktignok mye tøv som står der, men den gir oss også en masse kunnskap om hvordan nazistene tenkte, og i lange passasjer er den logisk og godt formulert. Og det uhyggelige er selvsagt at det meste av dette tilsynelatende uvirkelige innholdet ble til grusom virkelighet for Europas folk, sier eksperten. Til stede på konferansen i det østlige Berlin er også forfatteren Timur Vermes. Han har skrevet en humoristisk bok om Hitler, der en forvirret diktator gjenoppstår 66 år etter sin død og blir TV-stjerne i rollen som seg selv. Boken Er ist wieder da, han er her igjen, er i øyeblikket Tysklands mest solgte roman, og forfatteren har ingen bekymring for at nye tyske utgaver av Mein Kampf skal gjøre tyskerne til nazister.
Ich halte es nicht für gefährlich, ich halte nur die Inhalte.
Jeg ser ikke boken i seg selv som farlig. Det som er farlig er nazismens budskap, og det er blitt formidlet på utallige måter til nye generasjoner tyskere gjennom så mange år at jeg tror de aller fleste er godt informert om hva det kan føre til. Jeg synes likevel det er en god idé fra bayerske myndigheters side å lage en offisiell utgave med kommentarer fra våre fremste eksperter, når du nå likevel blir tillatt å utgi boken her i Tyskland. En slik utgave kan man også gjerne bruke i tyske skoler, mener suksessforfatteren. I år etter at Adolf Hitler kom til makten, er han fortsatt høyst aktuell i den tyske samfunnsdebatten. Og ifølge Tysklands store filosof Jürgen Habermas er det slik det bør være. Hans budskap er slik: tyskerne må huske sin fortid dersom andre folk og nasjoner skal kunne glemme den.
Det er fredag denne uken, og vi er i Ukraina. I mørket går en lang rekke mennesker med roser i hendene. Rosene legger de ned ved siden av bilder av menn i uniform. Kvinnen sier at vi aldri må glemme at ingenting er sikkert. Det lærte vi blant annet her i Tjernobyl. I går var det 27 år siden katastrofen i kjernekraftverket, og seksjonssjef Astrid Liland i Statens strålevern, merker vi fortsatt effekten av Tjernobyl?
Ja, det gjør vi dessverre. I Norge så gjør vi fortsatt mottiltak i melke- og kjøttproduksjonen for å forsikre oss om at vi produserer mat som er ren nok.
Men er det virkelig nødvendig? Altså, er det virkelig så farlige ting som er i disse produktene?
Det er ikke så mye radioaktivitet igjen nå i norsk natur sammenlignet med det det var for 27 år siden. Men nå har vi jo en gang grenseverdier i matvarer som vi har for å være helt trygge på at det du kjøper i butikken kan du spise uten å bekymre deg. Og derfor så er vi fortsatt nødt til å gjøre tiltak for å forsikre oss om at all maten som produseres ligger under disse grenseverdiene.
Er våre tiltak i tråd med liksom de andre europeiske tiltakene?
I Europa generelt så gjøres det ikke noe tiltak mer etter Tjernobyl-ulykken. Det siste var nå i fjor hvor Storbritannia sluttet å måle sauer og nedfore sauer fordi det var blitt et marginalt problem. Men i de tidligere sovjetstatene så gjøres det jo selvfølgelig fortsatt tiltak, og det er fortsatt slik at den 30 km-sonen som ble evakuert rundt Tjernobyl-anlegget fortsatt er fraflyttet.
Ja, og hvorfor er den det?
Der er det jo faktisk veldig høy forurensning, og det har det jo vært hele tiden, så det var jo en god grunn til at folk ble evakuert eller forflyttet den gangen. Fortsatt er en del av disse områdene ganske forurenset, men man jobber jo med å se om det er muligheter for å åpne opp deler av denne zonen for eventuelt tilbakeflytting og for eventuelt landbruksproduksjon av arter som ikke tar opp i seg mye radioaktivitet.
Vi får jo melding om at de folkene som faktisk bor innenfor denne zonen, og det er vel en 5000 mennesker, at de har det ganske bra, og det kommer faktisk melding om at de er friskere enn de som bor utenfor. Hvordan kan man forklare det?
Altså, De strålenivåene som er der nå er ikke så høye at du vil få akutte stråleskader av det. Men om de vil få effekter på lang sikt, det er jo vanskelig å vite nå. Dessuten er jo dette da en ganske liten andel befolkning som har flyttet tilbake, så det er vanskelig å gjøre noen undersøkelser som gir noen gode konklusjoner på det på det nåværende tidspunkt. De fleste kreftformer har jo også en latensperiode på kanskje 20 år eller mer, og derfor er det fortsatt slik at det er vanskelig å si akkurat hvor farlig slik lav kronisk stråling er for mennesker.
Noen sier nå at den største helsebelastningen av Tjernobyl-ulykken er den angsten som en stor befolkning har fått på grunn av dette, noe de må leve med hele livet. Hva tror du om det?
Ja, det er veldig riktig å tenke i den retningen, fordi at når et område blir forurenset og delvis fraflyttet, kanskje man flytter tilbake igjen, man skal gjøre tiltak, man skal rense opp, så skaper det en forstyrrelse i samfunnet, i det veletablerte samfunnet du har, og plutselig må du gjøre ting på helt nye måter. Plutselig kan du ikke produsere som du pleide, du får ikke solgt maten din, du er nødt til å flytte fra der hvor du hørte til. Så da er det mange ting som spiller inn som på en måte ødelegger det samfunnet du har vært vant til, og det gir store psykosociale effekter etterpå.
Astrid Lilland, tusen takk for at du kom hit. Det er i kveld det skjer. Det som etter hvert har blitt en av årets mest omtale kjendisbegivenheter i USA, finner sted på Hilton Hotellet i Washington D.C. Vi snakker om den årlige gallamiddagen som The White House Correspondents Association arrangerer. Mediene feirer seg selv, og presidentparet er æresgjester.
Well, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Distinguished guests, Mr. President, salam.
Fjorårets konferansier, Jimmy Kimmel, gikk rett på sak. Hans salam var en munterhet på presidentens bekostning, siden mange amerikanere tror at han er muslim. Men også et spark til enkelte medier som ikke har slått fast en gang for alle at presidenten tilhører en kristen menighet, og at han er født på Hawaii og dermed i USA. For Obamas fødselsattest har vært en gjenganger i amerikanske medier, noe presidenten selv, på et vis, kommenterte i forfjor.
Tonight, for the first time, I am releasing my official birth video. Let's take a look.
Etter å ha vist fødselsscenen fra Disney-filmen Løvenes konge, er det presidentens tur til å ironisere.
I want to make clear to the Fox News table, that was a joke. That was not my real birth video. That was a children's cartoon.
Den årlige korrespondentmiddagen i Washington arrangeres av korrespondentene som er fast tilknyttet Det hvite hus for å dekke presidentens gjøren og laden. Foreningens oppgave resten av året er faktisk så banal som å sørge for at Det hvite hus gir dem akseptable arbeidsforhold. Er det misnøye med noe, så er det den valgte ledelsen for White House Correspondents Association som henvender seg til presidentens stab for å finne en løsning. I tillegg er det de som fordeler de faste plassene i presserommet. Og så har de altså siden 1920 arrangert en årlig middag der det blir delt ut noen pressepriser. Inntektene fra middagen går til et fond som deler ut stipend til journaliststudenter. Men alt dette har kommet noe i bakgrunnen. Nå er det vitsene og one-linerne som er viktigst. Men det er en hårfin balansegang.
Wow! Wow, what an honor. The White House Correspondents' Dinner. To actually, to sit here at the same table with my hero, George W. Bush. To be this close to the man. I feel like I'm dreaming. Somebody pinch me.
Da komiker og satiriker Stephen Colbert raljerte over George W. Bush og hans presidentgjerning i 2006, var det mange, også Bush-kritikere, som mente at Colbert krysset en grense. Presidenten satt på scenen og var tydelig brydd. Det som for så vidt var morsomt, ble i sammenhengen pinlig. Men The First Lady, Laura Bush, hun kunne gå lenger, hvilket hun da også gjorde, en av korrespondentmiddagshistorienes bedre stand-up-prestasjoner.
George always says he's delighted to come to these press dinners. Baloney. He's usually in bed by now. I'm not kidding.
Opprinnelig var denne middagen ment som en årlig fellesmarkering av faget, med vekt på journalistikk og faglig fellesskap, der laugets mest meriterte kunne få spesialoppmerksomhet og sitte ved presidentens bord.
Helen Thomas, ladies and gentlemen.
Men nå, mener mange, lever middagen sitt eget liv. Og denne middagen går nå over tre dager med lunsjer og brunsjer, vorspiel og nachspiel, der det ikke er noen ulempe å se og bli sett. Stjernedyrkelse og glamour har overtatt. Det er rød løper. Den egentlige middagen sendes direkte på TV, kjoler omtales og kjendiser intervjues. For mediehusene inviterer nemlig gjester. Du kryr av Hollywood-stjerner, det er idrettshelter og reality-berømtheter, vinnere av olympiske medaljer og TV-personligheter som har lite med journalistikk å gjøre. Kritikerne mener glamourgjestene får for mye oppmerksomhet. At showet er blitt et mål i seg selv, og at middagen er blitt en parodi på hva pressens oppgaver egentlig er. Og mens de er i gang, så legger de gjerne til. Er det egentlig riktig at en uavhengig og kritisk presse pleier den type sosiale omgang med presidenten og hans nærmeste krets? Det kan skape et inntrykk av samrøre som svekker medienes troverdighet som den fjerde statsmakt, og skaper avstand til lesere, lyttere og seere.
Mr. President, you remember when the country rallied around you in hopes of a better tomorrow? That was hilarious. That was your best one yet.
De som ikke tør å innrømme at de egentlig liker å speile seg i glansen fra presidenten og The First Lady, de viser gjerne til disse prisene og disse stipendene, men sier også at dette er en kvelds våpenhvile etter 364 dager på barrikadene, og at ingen må tro at en ekte journalist selger sin integritet for en skål med presidenten. Så det er all grunn til å tro at middagen er kommet for å bli, og at den vil feire sin 100-årsdag i 2020 i harmoniske og dannede former.
Members of the White House Correspondents Association, Madam First Lady, Mr. President, it's been a true honor. Thank you very much. Good night.
Reporter her var Joar Hoel Larsen. Og så korrespondentbrevet. Denne uken postlagt av Hans-Wilhelm Steinfeld fra Dagestans høyfjellsområder i Nord-Kaukasus. Dette er Russlands nye hodepine hva terrorisme angår, og i Dagestan tilbrakte Boston-terrorbrødrene sin barndom.
På vei opp til en fjellandsby der de islamske bokstavtro og fundamentalistiske filatistene bor her på 1700 meters høyde i Dagestans fjell, som grenser til Tsjetsjenia, tenkte jeg på fortiden. Nordkaukasus samlet utgjorde en administrativ enhet i sovjettiden. I 1930 gjennomførte Josef Stalin kollektiviseringen av jordbruket nede på steppene nord for Kaukasusfjellkjeden, og Stalin hadde politisk kontroll der fra 1930. Men først i 1937 torde Stalins kommissærer reise opp i de nordkaukasiske høyfjellene, hvor Gortsi, eller de islamske fjellfolkene, bor. Stalins strategiske feil her var at han nasjonaliserte hestene. For i Nordkaukasus var både tsarens russiske kosakker og deres fiender fjellfolkene rytterfolk. Men jordbrukskollektiviseringen brakte disse motpartene sammen mot Stalin og kommunistene. Jeg skrev hovedfag i historie om kollektiviseringen av jordbruket her i Nordkaukasus for perioden 1927-1931. Det skjedde i 1975, og min veileder i Moskva, doktor Viktor Danilov, ja, han kalte Nordkaukasus for den islamske kilen inn i kristenheten, og han hadde jo rett. For sør for Kaukasusfjellene lå ligger oldtidskirkene i Georgia og Armenia, mens de russisk-ortodokse bor nord for Kaukasusfjellene. regnet fra vest, levde og lever de islamske nasjonalitetene her i Kaukasusfjellene, og vi regner dem opp. Adygei, Karachai, Kabardinane, Balkarene og Setinane, som bare delvis er islamsk, og øst for dem igjen, de islamske ingusjetene, tjetjenene og dagestanene. Dagestan med bare 150 000 kvadratkilometer teller 30 nasjonaliteter med ulike språk her nå for Araratsberg, berg, som i dag ligger inne i Iran, sør for Nord-Kaukasus. Den gangen da vår Herre befolket jorden, var Gud sliten mot dagens slutt etter å ha fordelt all verdens folk og språk over planeten. Ifølge legenden fløy da vår Herre over Dagestans fjell, og han ristet sekken med rusk i bunn over de dagestanske høyfjellene. Så dette forklarer hvorfor Dagestan er et av verdens mest konsentrerte, kompliserte områder hva angår etniske grupper og språk. Hjemme hos en islamsk fundamentalistisk familie som er salafitter, foretrekker de bønnemøte hjemme. Mange av de islamske folkeslagene her i Dagestan mistet sin skriftlighet for mange århundrer siden. Da ble nettopp denne muntlige overleveringen så viktig. Enhver muslims dagestaner med selvrespekten i behold, ja, han kan familiehistorien sin 8 generasjoner tilbake. Da huskes også krenkelsene. Når jeg spør folkeskolelæreren her i landsbyen på 1700 meters høyde i fjellandsbyen som ligger eventyrlig, men utilgjengelig til, om man noen gang kan kunne tilgi russerne denne landbrukskollektiviseringen, så rister læreren rystet på hodet og sier aldri. Jeg ber også de unge fortelle om dette til de følgende generasjoner, og jeg forbanner vår fortid, nærmest messer salafitten og læreren, som selv foretrekker å tolke islam uten hjelp fra det tradisjonelle islam, som president Vladimir Putin kaller de offisielle moskeene for. Dette er Dagestan. Her tilbrakte Tamerlan Tsarnaev sin barndom, og her var han på et besøk et halvt år i 2011. Fant han inspirasjon til Boston-terroren her i Dagestan? Vladimir Putin innsatte en ny leder for Dagestan i vinter. Han sa til meg at både bøndene og håndverkerne ble tatt av dag rent fysisk på 1930-tallet i Dagestan. Vet du, vi pleier å si at alle ikke bønnhører landsbyer der det ikke finnes håndverksmestre, sa Dagestans nye president Ramazan Abdulatipov nylig til meg i hovedstaden Makhachkala. På grunn av stats- og partisjef Mikhail Gorbatsjovs antialkoholpolitikk i Sovjetunionen på midten av 1980-tallet ble vingårdene hugget ned for fote her i Dagestan. Og fortsatt ligger 2/3 av vingårdene brakk, for det mangler gode jordbrukere fortsatt etter kollektiviseringen på 30-tallet. Det er en påminnelse om denne uhyrlige krenkelsen i fortid. Nye krenkelser har kommet til Dagestan. For republikken er en del av det gamle Perserriket her ved det Kaspiske hav. Her ligger også Russlands eldste by på 3000 år, Derbent, grunnlagt av perserne. Hundrevis av kilometer med kyst og sandstrender langs med det salte innlandshavet Kaspihavet, nord for Aserbajdsjan, kunne gjort Dagestan om til et nytt sydenparadis for russerne etter at disse mistet halvparten av Svartehavskysten ved Sovjetunionens oppløsning i 1991. Bare 5-8 kilometer fra disse sandstrendene reiser Kaukasusfjellene seg majestetiske her i den østlige delen av Nord-Kaukasus. I februar neste år holdes vinter-OL i den vestlige delen av Nord-Kaukasus i Sotsji. Så Dagestan kunne blitt en blanding av Sveits og Sharm el-Sheikh. Men den korrupte dagestanske eliten har slått til seg strandlinjen for sine luksushus og gjerdet folket ute fra havet. Landets leder sa til meg at Dagestan heller ikke har fått én kopek på mange, mange tiår fra naturrikdommene i det Kaspiske hav, hvor støren svømmer med svart kaviar, olje og gass ligger under havbunnen. Men ingenting blomstrer her i Dagestan, sa landets president Ramazan Abdulatipov sist søndag i Søndagsrevyen. Derimot blomstrer skogsbrorskapet farlig opp og lever i sterk medvind i Dagestan. Dette er betegnelsen på terrornettverket som har stått bak så mange grusomheter de siste årene og gjort Dagestan til arnestedet for terror fremfor Tsjetsjenia her i Russland. Skogsbrorskapet er islamsk ungdom som føler at uærligheten og korrupsjonen blir en utålelig krenkelse mot deres moral og verdisyn. De verver sine tilhengerne på lærestedene. Etter at skogsbrorskapet slo til med terror mot den største flyplassen i Moskva, Domodedova lufthavn, i januar 2011, advarte dekanus og professor ved det islamske fakultetet i Makhatsjkala mot denne fundamentalistiske vervingspraksisen. Professoren het Maksmud Sadikov. Han levde bare 6 måneder videre, han. For en juni ettermiddag i 2011 ble professoren skutt ned av 2 ungdommer som kjørte forbi ham på motorsykkel og døde på stedet. Er du ikke med oss, så er du imot oss, er parolen til terrornettverket Skogsbrorskapet her i Dagestan. Gikk så Tamerlan Tsarnaev med i dette skogsbrorskapet da han besøkte Dagestan i 2011? Jeg tror nå ikke det. For det dagestanske skogsbrorskapet slår bare til innad her i Russland. Men det russiske sikkerhetspolitiet, som nå holder 140 000 menn under våpen i Dagestan, har i mange år påstått at også Al-Qaida er svært aktiv i Nord-Kaukasus. Gikk Tamerlan med dem da han var her forut for Boston-terroren? Det får om mulig etterforskningen vise. Uansett er Dagestan nå Vladimir Putins nye terrorhodepine. Arbeidsløsheten, fattigdommen og nøden er bakteppet for den voksende islamske fundamentalismen her. Et ordtak sier at jorden er så fruktbar at stikker du en kjepp i jordsmonnet, så blomstrer den opp. Men det er ingenting som blomstrer her, sa Putins mann i Dagestan nylig. Hans-Wilhelm Steinfeld, Makhatsjkala.
Verden på lørdag denne gang er over. Teknisk ansvarlig var Karl Johan Rimstad. Skript var Elin Nøstad. I studio satt jeg, Halvard Sandberg. På gjenhør.